Vatikana. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatsy ny araba topoko lasy topoko vavy makasitraka misafidiny onjapiony Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Horesahana manita izao takariva izao ndehary ny momba ny fiompiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana manao ny fivoriam-bemo ny groupement paraprofessionnel veterinaire de Madagascar na ny GPPVM. Ny tsara ho fantatra momizany no atolotra anao amin'ny zanam-pahandarana voalohany. Ny sehatrasany fikitama amin'ny fiarovana ny tontolo iainana any amin'ny tandavanalana angavo any Moramanga kosa no resantsika ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa, manasanao ary anaraka ny fandaharana. Vaovao mampalahelo no anomboantsika ny fandaharana izao takariva izao. Verolomanga ny tontolo ny asa fampandrosoana ny ambanivohitra, indrindra amin'ny fampiroboroboana ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara. Nodimandry alina ny filohan'ny filankevi-pitantana malagasy Dairy Board na ny MDB haingotiana Razafindrahibe. Ny aretina nahazo azy no nitarika amin'ny fahafatesany rehefa nanaraka fitsaboana teny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina izy. Itopokola haingotiana Razafindrahibe tsy izoviana intsony amin'ny sehatry fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra afolo taona mahery miantsoroana ny mahafolohan'ny filankevi-pitantanany MDB azy. Tsy teo anivon'ny MDB ihany fa maro ny sehatra nandraisana anjara tamin'ny fampandrosoana ny teny ambanivohitra, efa folohan'ny filankevi-pitantana ny foibe fahafialy izy, foloha lefitry ny tambazotra farmada ihany koa, akoatra ireo andraikitra samihafa ny atsoroany tsy voatanisa eto. Misokatra amin'nyrehetra ary niara-ny asatrany tamin'ny haino vakijery maro samihafa izy. Nandray ny mpanao gazety tany ambro fiasany na amin'ny telefonina ihany koa rehefa misy ny vaovao ilana fanazavana amin'ny sehatrasa iantsoroany. Isan'izany ny hirika nandritra izay folo taona na filohan'ny MDB azay. Ampahany tamin'ny atsafa manokana niarahana taminy niresahany ny toerana misy ny lalam-piariana ronono nandritra ny valanaretina COVID teto amintsika ireny.
Ny afatra-pitaina antsika mpamokatra piompiomby mpamokatra ronono angambany a, de na de mety hisy eritreritra hoe zany foana de ho averina foana ny firesahana fa tokony ho matianina kokoa isika mpamokatra ronono. Ny asa fiompiana omby vavy be ronono a de asa mahavelona raha tena ifotorana, afaka mahavelona io a ary inonay itanivon'ny fitantanana ny MDB a, fa raha ny tokantrano malagasy tsirairay avy no manana omby vavy mpamokatra ronono anankiray avy a, dia ho foana ny fahantrana eto Madagasikara. Ny antony de tsotra ihany, tsy de ho sarotra angamba ny manentsika n'ilay a fenitrana da $2 isa tokantrano a isan'andro a mba hahafahana mandika sy mamaritra fa tsy mahantra intsony ilay olona. Koa dia ampirisihana hatrany a itsika tantsaha amin'ny famokarana ny vilina indrindraindrindra ny fikarakarana sy fitandrovana ny bien-être moa ny fiteniny aninazy, fa le maha izy azy an'ilay omby, ny fiainan'ilay omby a, mba hanana n'ilay omby a fiainana milamina sy mety tsara mba hahafahany mamokatra misimisy kokoa.
Ny filohan'ny filankevi-pitantana amin'ny malagasy Dairy Board na ny MDB haingotiana Razafindrahibe izay narahantsika teo izay tsy aivina ihany fa nodimandry alina teny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina. Efa nitanterahana androany ihany moa ny fandevenana ny nofo mangatsikany. Mirary fiononana sy makahery ny fianakaviana ny lozany sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ny hirika sy ny eto amin'ny Radio Don Bosco.
Irka.
Ao anatin'ny fivoriam-be fanohisaky ny roa taona ankehitriny ny groupement paraprofessionnel vétérinaire de Madagascar na ny GPPVM, ivonoana an'ireo teknisiana niofana manampy an'ireo vétérinaire amin'ny fitsaboana asiany fikarakarana ny biby fiompy eny ambanivohitra. Fivoriana nitanterahana eny amin'ny STS Mandrimena eny Antananarivo Atsimondrano nanomboka androany ary Itoram-Pitso. Rafitra ahitana sokajina samisa enina moa ny GPPVM ka ho voasolo tena mandritra izany fivoriana ataon'izy ireo izany ireo sokajinasa ireo. Ankoatra ny fandinihana momba ny raharaham-pikambanana dia maro ihany koa ny zava-dehibe hifanakalozan-kevitra mandritra izany, araka izao fanazavana ny Ramatoa Rasoa Verimiandrosoa Donné, sekretera jeneralin'ny GPPVM izao.
Tsy ahivina fa miavaka kely io fivoriam-be nasionaly io no ny antony angambany hitantsika fa io anisan'ny fivoriana voalohany tao arian'ny Lobary Andasy natao teny amin'ny CCI Vato, de anisan'ny mpisehatra ho fanatanterahana ho fampandrosoana ny fiompiana ny paraprofessionnel vétérinaire de Madagascar. Ka ny tanana antsika fa araky ny voalazan'ny tompona andraikitra ara-panjakana voalohany amin'izany moa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny vice-ministra misana ny fiompiana manokana, dia anome anjara toerana lehibe ity plateforma GPPVM tia mba ho tena fanohitra ho fampandrosoana ny fiompiana amin'izao fotoana izao.
Folo taona teo io zao no nijoroany GPPVM ahitana ireo olona manana sokajin'asa paraprofessionnel vétérinaire manerana Madagascar, saingy mbola vitsy no mivondrona ao anatin'ny rafitra tsy misy afa-tsy valom-bempo sy roanjato izy ireo no voasoratra anarana. Manazava ny tantara sy ny antom-pitsanganany GPPVM ary ny filoha-lefitra Rakotomahandy Jean-Marie.
Ny tantara fohy mikasika ny namoronana ity groupement de paraprofessionnel vétérinaire ity na hoe GPPVM dia nainga avy amin'ny zava-misy zany mikasika ny fiompiana. Misy moa ny lalàna zay ny fehin'ny fiompiana tany aloha tany, fa tamin'ny taona 1877 dia novoana io lalàna io ka mitondra ny laharana ohatra ray zay nanome vahana kokoa zany ny andraikitra tazomin'ireo veterinera le olona tena hoe mpisabo biby zany. Fa izahay kosa zay misy olona maromaro sokazon'olona maromaro ao anatiny dia somarina atokely aloha zany ny andraikitra anay indrindra teo amin'ny fahasalaman'ny biby. De avofaritra ny lalànay kosa iny zanadalàna mifehy azy fa tsy mahazo mikasika ny momba ny fahasalamana zany ny reo zay tafito anatin'ity groupement de paraprofessionnel vétérinaire ity. Dia nahasapa indray nefany ireo mpikatroka ny vétérinaire tany amin'ny taona 2000 tany fa hoe tsy vitantsika rery tia fa andao hilana namana, de ireo namana zay tsy nanao ny fitsaboana satria ny lafin'ny fiompiana zany dia besaka le retina tamin'izany, ary tsy voasahana ny veterinera irery ihany dia nangataka fivoriana miaraka tamin'ny teknisianina voankasika ny veterinera. De reto avy zany ireo sokazin'ny teknisianina voankasika zany: ao ny emploi teknika ny fiompiana, ao ihany koa ny assistant d'élevage, ao ihany koa ny adjoint teknika, de ao ihany koa ny technicien supérieur zay sokazina manokana mikasika amin'ny fiompiana, de ao koa ny réalisateur adjoint ary ny réalisateur. Ireo sokazon'olona eninareo zany no misahana ny fanampiana ny veterinera. De tamin'izay fotoana zay terenany sana dia nangataka ny fifanampiana ny veterinera hoe andaosika hiara-iasa hanarina ty fiompiana tia fa sy vitana irery. De nandritra ny roa taona teo dia namolavola ny lalàna zany izahay ny namolavola ireo rizateny mikasika ny lalana hifehen'ny fiompiana indray. Dia tamin'ny 2006 izany hoe tamin'ny 2006 sy 2007 indray izany a vao nivoaka ny lalana vaovao. Dia tamin'izay a nilazana fa hoe ao anatin'io dia hoe misy asa omena ny izay tafiditra ao anatin'ny sokajon'olona enina ireo dia ny ao anatin'ny paraprofessionnel veterinaire izany. Dia io izany a dia narafitra hola ho rizateny indray izany io a izay ao amin'ny tamin'ny décret laharana faha telo ambenimpolo sy roanjato tamin'ny faran'ny volana May raika ambin'ny folo amby roa arivo. Mazava tsara ny andraikitra ny vetany paraprofessionnel veterinaire ao anatin'io décret io na ny sokazon'olona ao anatiny izany. Dia izay izany a no antom-pisian'ity groupement paraprofessionnel veterinaire ity. Ny antony moa dia voalohany indrindra dia betsaka ny mpanao inona filazantsika azy ny rainzavona, zany hoe tsy nianatra kely fotsiny izy na nanaoana fa misabosabo fotsiny eny, nefa misy teknisianna zay tena nandalo pahaizana mikasika an'io de resiko azon'olona voalaza teo ireo a. Dia zay zany a no antom-pisiny. De tena nanampy tamin'ny rezateny fandrafetana an'io décret io a de ho any veterinaire zay manana ny fahalalany manokana mikasika ny rezateny lalàna sy ny ireo a rezateny mikasika ny décret ihany koa. Dia io zany a dia tafasangana somatsara io ny groupement paraprofessionnel veterinaire, ary nisy ihany koa ireo adidy sy andraikitra zay hosahanyireo sokazon'olona sirairay ireo. Dia zay de voasoratra ao anatina arete. Ny arete io a dia mitondra laharana 5/30 siray alina tamin'ny taona raika ambin'ny folo amby roa arivo tamin'ny taona roa ambin'ny folo amby roa arivo azafady. Dia ny andraikitra ny sirairay zany a dia ao avy ka misy a lisikoazienina zany ao. Dia io moa tsy averineto indray a fivoalaza tary aloha. Dia ireo indray a no mizara ny andraikitra ihany ko a isaky ny faritra zay misy veterinaira. Dia ny raha ny tena izy zany dia zay olona isahana amin'ny fisaboana amin'ny biby sy zay olona hikarakarany biby zany a dia voatsoko azy ao anatin'ireo olona ireo sokazon'olona enina ireo. Ka ireo a dia asoina hoe assistant ny veterinaira mandatera. Ka noho izany dia amporisihana isika zay mbola sy tafito anatin'ny fikambananaio a mba hahazavosika manampy ny fanjakana amin'ny fikarakarana ny fahasalamany biby sy ny fampitombotaranaka, indrindra moa fa amin'igny fitondrana ny fanatsarana ny fiompiana eto Madagasikara. Zay le izy raha ohatra ka atao tantara fohifohy a ny antom-pisian'ity fikambanana ity. Irika
ry zareo to amin'ny GPPVM no narahantsika toy izay fa ahinona no avy nyfambolemba sy nyfamokarantantsany amin'ireo lemaka manodidina ny tandavanalana angavo distrika Moramanga amin'izao fotoana izao. Tsy mahafa-po ny tantsama tsy ny orana milatsaka hoy Andriamatora Kotondrazaka Jean de Dieu filohan'ny fikambanana kiadiny tantsamangoro na ny fikitama. Mitovitovy amin'ny taom-pambolena farany teo indray no atrehana amin'ity taom-pambolena ity, andalo fotoatsaratra amin'ny famokarany tantsa hoy ny filohan'ny fikambanana raha mitoe-hatrany ny fanombana ny tontolo iainana atao. Antsafa tamin'Andriamatora Kotondrazaka Jean de Dieu.
Marina zany mahatantsamo de fambolena ny tena kitro ifaharana. Tamin'ny herintaona dia nandalo fotoatsarotra tokoa, ary tamin'ity taona ty ihany koa anatin'ny lohataona izao a nefa ny orana tsy misy tsy mahafa-po mihitsy izany a tena sahirana izay tantsaha, satria ny akamaroan'ny tanimbary izao dia miandry ranon'orana nefa ny orana tsy misy. ny rano amin'ireny rano a ritra, ny fambolena kely maniry a matin'ny hafanana ainandro sy ny sisa, satria tsy misy mihitsy zany ny hoe mba hamandona hamelona azy. Ka raha ny fiainan'ny tantsaha zany raha mitohy izao fahampitehan'ny tontolo iainana, mitohy izao toetr'andro mivadibadika zao a, tena mandalo fotoatsarotra tokoa izahay.
Amin'izay le hoe mandalo fotoatsarotra izay a, inona zany ny tena hoe mba hoentinareo a hiarovana an'izay tontolo iainan'izay, satria raha mitohy ny tsy fisian'ny rotsakorana sy ny fampitehan'ny tontolo iainana de ho rava le famokarana?
Mahakasika ny fiarovana tontolo iainana moa ny tena fototry le izy, satria raha ny ala fotsiny a tandavanalana angavo ao aminay eo zao a, de mendalana mendalana foana ny famotehana azy. Ny mpiaro misy ihany ny mpiaro nefa tsy maharo an'le izy, le ampahana tatsaha tsy resy lahatra mihitsy hoe mamotika ny hoavy ny tatsahany, mamotika ny fiainam-pirenena manontolo ny fahampotehan'ny ala. Le lozabe zany de le ala andoha rano mihitsy, ka rehefa ny rano ny ritra ny loha rano no maty de efa vita ny fambolen'ny fiainana itatsaha manontolo. Ka izahay ao anatin'ny fikambanana fikitama zany a de efa nandefa hevitra, nangataka mihitsy tamin'ny fitondram-panjakana hoe aleo averina ny ala voajanahary a ao anatiny tandavanalana angavo zay potika io indrindra ao amin'ny loha rano ny sandranety, averina amin'ny alalan'ny fambolen-kazo a ala voajanahary zanakazo voajanahary ihany. Satria reto le ohatra hoe ala kesika, ala kininina, tsapanay mihitsy fa reny ary vao mainka mandritra an'le rano. Tsy misy soa ho an'le fambolena, tsy misy soa ho an'ny tatsaha mihitsy zany a raha hoe reny no manjaka ao, satria ny sapain ny fanalamanga zao a raha vao may io tanety io de amin'ny alalan'ny vonyreny sapain ireny a de tonga de maniry tsy ambolena akory ary tonga de rakotra tanteraka. Fahavoazana nefa mandritra loharano araka le voalazako teo reny. Ka izahay fikitama zany a de manana an'izay vinavina zay a amboly zanakazo a azo ala rano ray fotsiny a ao anatiny loharano io. Andray anjara ihany koa zay amin'ny fiarovana, satria izahay tatsaha ihany a no mamotika. Le fikambanana fikitama moa saika efa misy isan-tanàna zao a de ny hevitra y zany raha raisinay an-tanana io ohatra nefa fandraisana an-tanana nataonay a de ho jerenay vao miainga mihitsy ireo mpamotika ala de efa andraisanay fepetra, fa tsy andrasanay hoe efa mamotika efa potika ny ala zay vao lasa any amin'ny fitoriana sy ny anina. Lasa mampalahelo koa le olona vao entsika ary amin'ny fitsarana ary a, fa tokony soroana zany a vao miainga vao mikasa fotsiny izy hamotika ny ala de efa andray fepetra mahakasika zay a izahay fikitama. Ny olana nefa treto a misy ihany eo ny VOI zay nomeny fanjakana alalana zany a hiaro an'izy ireo. Le VOI zany a tsy vitan'le fiarovana, lasa ohatrany hoe vao mainka ary a mandranitra n'le famotehana le ataony zareo, satria amin'ny fotoana itevezan'le tatsahan'le ala zany a tsy mandray andraikitra izy. Aty amin'ny maitany be aty a eo vao manenjika an'le tatsaha le mpamotika ala izy, doran'le olona av eo le tevy may aby ny velarana ala aminay hektara ny maro be, satria tsisy fepetra le fandoroana. Enjehan'le VOI izy a matahotra izy a de tonga de tehenany afo le tevy manontolo io a, raha folo hektara ny voateviny a roapolo hektara ala velona may miaraka aminy ao aby. De zay le olana am'le asan'ny VOI. Faharoa asan'ny VOI ihany ary zareo zany a atsonyle tatsaha reny andoro tanimboly io zany le misy fako sy ny anina ireny zany de dorana. De ny mahagaga anay a dorany zareo le izy a de mahadoro tanety be deaibe, de hoe efa natrehany VOI le izy de gaga anay hoe le antony etsona an'le tompona andraikitra amin'ny VOI any mba hijery hoe voafehve ty afo ty raha dorana le tanimboly, fa tsy hoe a nahazo alala na andoro tanety amotika tontolo iainana. Nefa le VOI zany any am'izao de hoe mandoro miaraka am'le tompo tanimboly, may aby ihany koa ny tontolo iainana, may aby ny tanety rehetrarehetra zany, de manapitrotraka am'le fampitehan'ny tontolo iainana zany a ny andraikitra asa ataon'le VOI any aminay any.
Zany hoe le VOI ve zany a tsy mahafehy ny andraikitra ny akinina taminy?
Tena tsy mahafehy hatreto aloha, satria ny fototra na ny jorony VOI zany de zay le hoe hiaro ny tontolo iainana, nefa le izy atreto a fahampitehana ny misy ao azo amarinina ifotiny aby zany zavatra rehetrarehetra zany a, arakaraky ny sin'le VOI vo mainka manjaka sy miroborobo a le famotehana. Tsy ainay ahiatsy havanana enenenay hoe ndraindray a mba misy fifandraisany amin'ireo mpamotika ala zay tsy ahazo ataoninininareo a ny asany reto VOI reto, fa raha manao ny asany ara-dalàna izy a tokony ho voaro io ala hitandavana ala nangavo io.
Zany hoe mila fanofanana zany lay vondron'olona ifotiny a miaro ny tontolo iainan'ireo raha ny hevitrareo.
Rehefa ny tsy fahalalana moa misy de la namany manaonao foana ihany, ka ny fanjakana zany tokony tena hoe ampiofana anome an'izay traikefa ahafahan'ireo vondron'olona ifotin'ireo a miaro le tontolo iainana. Mampahafantatra ihany koa ny lalàna tsotsotra amin'ny fe azy ireo zany a mba tsy hanararoam-pahefana izy ireo, satria araka le voalazako teo hoe mai ny tanety amapolo ny hektara ny VOI-ny natsoan'le tatsaha nandory tanimboly kely tsy misy atsasaka hektara, de lazain'zareo efa natrihana io a ka tsisy olana. Zany hoe na mandika lalàna ary zany le VOI amin'ny tsy fahafantarana ve sa manahoana, de mety foana nefa ny fiatraikany a de any amin'ny fiainam-pirenena mihitsy ny potika, ka tena ilaina zany hoe mba hampahafantarina an'izy ireo a fahalalana tsotsotra mahakasika an'izay le fiarovana tontolo iainana sy mahakasika ny lalàna zay, fa tsy fantatr' zareo angamba matoa manaonao foana ohatran'izany izy ireo.
Manoloana an'izay nyresahanao teo zay a, aiza ho aiza kosa ary ny andraikitry ny fanjakana?
Ao anatin'ny faripiadidiny tontolo iainana Moramanga no asiako resaka kely. Ry zareo ireo zany a rehefa misy tatitra alefa de midina mijery fotony ihany izy hoe inona tokoa ny zava-misy ao, fa nitoy an'le andraikitra raisin' zareo zany a tsy hitanay atreto nitoy any hoe manahoana, satria izahay matoa manao tatitra zany a de mba hahafahan'izy ireny mandray andraikitra manapy anay amin'izay fiarovana tontolo iainana zay, satria ao anatin'ny andraikitra an'zareo mihitsy moa zany. Potika ny ala tsy afaka mamboly izahay, manao tatitra izahay to tsy hitanay zay fandraisana andraikitra ataony, tsy sanatry hoe manakiana be fahatany zany fa manaitra hoe mba raisy ny andraikitra sahaza anareo a fa aza vela ho potika ohatran'io a le fiainam-pirenena.
Inona zany no antso a na afatra ataonareo fikitama manoloana an'izay zava-misy zay ho an'ny tatsaha sy ny mpitondra?
Ny tatsaha moa de zay le mahatatsaha azy a miakina be dehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ka raha tiatsika ny hoe aharitra olovahitaranaka ny mahatatsahantsika de tokony mba ho resy lahatra antsika rehetrarehetra tsy hamotika an'izay tontolo iainana zay, tsy hamotika an'io ala io, ajanony amin'izay io tevy io, ze tany a kely efa eo ampelatananareo ajariana fa mahasoa anareo iny, fa raha sanatry hoe lasa anareo aby ary velarana ala rehetrarehetra io a ka tsisy ny orana de atao inona, tsisy azontsika atao mihitsy, ary io no kapoaka antsika, lasa mioaka ny kapoaka antsika raha tsy afaka mamboly a isika. Ho an'ny mpitondra, ny fokontany, ny kômina, de atsy ho avo ainy koa no ataoko a, reo vahoaka rehetrarehetrareo a azonareo fihezinareo mba mandraisinareo a fokontany sy kômina ndraikitra mahakasika ny fahampitehan'ny ala amin'ny tandavana ala nangavo io a, fa tena mampalahelo. Nareo a toteny afaka mandidy, afaka mametraka fihepetra hoe mitovy amin'ireny hoe raha tsy manao adidy eo amin'ny fokontany de tsy mahazo taratasy na de hoe pasiporo ary.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Izay ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka izany amin'ny herina ny ondray ny fotoanantsika manaraka, hitondrana aminao ny lohahevitra samihafa sy ny vaovao makasika ny tontolo ambanivohitra ihany koa. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.